Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Беларусаў клічуць на сход за бацькаўшчыну. Даляр не ўпадзе ніжэй за 8 тысяч, мяркуе Нацбанк.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што не верыць у тое, што сырыйская пазіцыя ў стане перамагчы сілы верныя прэзідэнту Башару Асаду. У часе візыту ў Азербайджан Лаўроў таксама сказаў, што крывапраліцце ў Сырыі можа доўжыцца шмат гадоў, нават калі прыхільнікі апазіцыі будуць, як ён выказаўся, узброеныя да зубоў замежнымі дзяржавамі. Лаўроў паведаміў, што ў хуткім часе Маскву наведаюць як прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі, так і афіцыйнага Дамаску. У Злучаных Штатах на першасных выбарах кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі ў штатах Вісконсін і Мэрыленд, а таксама ў акрузе Калюмбія, у якой месціцца сталіца краіны Вашынгтон, перамог Міт Ромні. Гэтая перамога вельмі істотна павялічыла адрыў Ромні ад яго бліжэйшага суперніка аднапартыйца Рыка Санторума. На думку назіральнікаў, былы губернатар Масачусетсу цяпер з'яўляецца бясспрэчным вылучэнцам на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Днямі ў рынку 65-гадовага Ромні выказаўся былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш старэйшы, які мае высокі аўтарытэт у рэспубліканскай партыі. Пры гэтым шанцы кандыдата рэспубліканца на агульнанацыянальных выбарах застаюцца неадназначнымі. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, калі на пачатку гэтага году Міт Ромні апярэджваў Барака Абаму паводле папулярнасці, дык цяпер саступае дзейнаму прэзідэнту 10%. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч абвясціў сёння пра сваю адстаўку. Адначасова ён заявіў, што будзе балятавацца на пераабранне кіраўніком дзяржавы на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія цяпер адбудуцца ў траўні адначасова з парламенцкімі. Тадзіч карыстаецца шырокай папулярнасцю, таму назіральнікі адзначаюць, што спалучэнне прэзідэнцкай кампаніі з парламенцкай палепшыць выбарчыя вынікі прэзідэнцкай дэмакратычнай партыі, якая паводле сацыялагічных апытанняў саступіла нядаўна першае месца нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі. У Францыі паліцыя правяла новыя рэйды супраць меркаваных ісламісцкіх экстрэмістаў, затрымаўшы 10 чалавек. Аперацыі праводзіліся ў асноўным на поўдні і паўднёвым захадзе краіны, у тым ліку ў Марселі. Паліцыя правяла таксама аперацыі ў горадзе Рубе на мяжы з Бельгіяй. У выніку аналагічных рэйдаў на мінулым тыдні былі затрыманыя 13 чалавек, якім пазней выставілі абвінавачанні ў дачыненні да тэрарыстычнай дзейнасці. Рэйды адбыліся пасля нядаўняга забойства ў Мантабані і Тулю Людзі семярых чалавек, у тым ліку трох габрэйскіх дзяцей і рабіна. Напады паводле следства ўчыніў французскі грамадзянін альжырскага паходжання Махамед Мэра, магчымы паслядоўнік Аль-Кайды. Ён быў застрэлены пры спробе яго затрымання 22 сакавіка. У Расіі шэраг праваабаронцаў дзейчаў культуры накіравалі прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву зварот з просьбай аб памілаванні тых, хто ўваходзіць у спіс палітвязняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.